COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, 4 mulleres, todas veciñas de Lugo, de mediana idade, foron investigadas, foron identificadas por axentes da Garda Civil como supostas autoras do roubo de cable de cobre no aeródromo de Rozas, que é unha instalación de titularidade, neste caso militar, do Ministerio de Defensa. O caso é que foron imputadas por roubo, pero tamén, neste caso, por pertenza a grupo criminal, xa que a Garda Civil sospeita que se trata dunha banda especializada no roubo de cable de cobre. Tamén che contamos que un home foi detido en Lugo nun domicilio na Rúa do Teatro por un suposto caso de violencia de xénero. En primeira instancia foi trasladado ao ULA porque ameazou con tirarse por unha xanela. E outro individuo, un veciño de Tenerife de 35 anos, foi trasladado tamén á comisaría pola policía local como sospeitoso do roubo nun hotel, un local concretamente na zona norte da cidade de Lugo. O caso é que os axentes atoparon entre as súas mantas na habitación dese mesmo hotel os 50 xogos de chaves do establecemento, as chaves de todas as habitacións. Foron os propios empregados do hotel os que chamaron á policía ou botalas en falta á primeira hora da mañá, xusto no servizo de almorzo. Tamén se contamos que foron chamados a declarar 8 persoas detidas no Corgo polas protestas a favor de Palestina ao paso de la Vuelta. O caso é que se enfrontan agora a multas de entre 3 e 5 mil euros. Por iso, o colectivo Lugo por Palestina ven de poñer en marcha unha campaña solidaria para recaudar fondos cos que facer fronte ao pago desas previsibles multas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Onte pola tarde comezou a chover e continúa chovendo, con intensidade por momentos. Cae auga do ceo a veces como se regalasen. É o que nos espera na xornada de hoxe, ceos cubertos e precipitacións durante todo o día. En canto á temperatura, subiron moito as mínimas. O termómetro non baixou hoxe dos 11 graus en Lugo. En canto ás máximas, chegaremos a 17 en Lugo capital, 20 en Monforte, 19 en Viveiro e 20 en Ribadeo. O tempo, en concreto, a ausencia de precipitacións case total no mes de decembro e nas primeiras semanas de outubro é a causa de que a colleita de dous froitos do outono sexa bastante escasa de momento na nosa provincia. Falamos dos cogumelos e das castañas. No que se refire aos cogumelos, ata agora a súa presenza era moi escasa, a terra estaba moi seca, os fungos precisan de humidade para fructificar. Julián Alonso é o presidente da Sociedade Micolóxica Lucus.
O outono empezou moi seco, despois dun brao tamén moi seco, e a verdade que, ainda que, como sempre digo, hai cogumelos todo o ano, é certo que outono é época onde hai máis abundancia e variedade, pois a verdade que todavía hai unha escasez importante, sobre todo especies que normalmente salen pois en setembro, que están casi empezando a sair agora, con estas primeiras augas que caíron a semana pasada.
O mesmo sucede coas especies comestibles, as máis buscadas e apreciadas. Con todo, aínda hai esperanza, e é que comezou a chover e con intensidade. Se esta situación se mantén no tempo e non se produce unha caída brusca das temperaturas, novembro pode ser un bo mes para os cogumelos.
E de momento, pois, boletos, níscalos, cantarelas, etcétera, están todavía con unha presencia moi escasa. É posible que outras especies comestibles habituais, como macroletiotas, champiñóns, os agáricos, pois sí que empecen a saberse, de feito, xa se empezan a ver, porque, bueno, pola súa maneira, a súa ecoloxía un pouco diferente ás outras que comentei, pois aparecen un pouco máis rápido. Pero sí, de momento, hai escaseza de todas elas. Pero, bueno, como digo, novembro, si non ven un cambio moi brusco hacia fríos intensos, pois pode ser todavía un mes moi interesante, incluso ás veces decembro tamén.
En canto á colleita de castañas, máis do mesmo. Non choveu en setembro nin nas primeiras semanas de outubro. Que sucede? Pois que o froito é pequeno. Nalgúns casos non chegou sequera a formarse. Polo tanto, a deste ano será unha colleita moi curta en cantidade. Estamos a metade de campaña. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador.
Estamos prácticamente na mitad da campaña xa, no feito final. Bueno, como se esperaba, pues, a campaña non vai ben. O sea, de calidad é bastante boa. Increíblemente a castaña é mellor que os anos anteriores, tanto enfermedades, pero a cantidad, debido, como falamos anteriormente, a sequía, a faltas temperaturas, a falta de un pouco de chuvia no mes de setembro e octubre, pois vais quedar moi corta.
Ainda é cedo para facer unha valoración máis ou menos exacta, pero en todo caso, o Consello Regulador sabe que a colleita deste ano será inferior, notablemente inferior, á dunha campaña media.
É moi difícil, porque hai unha parte importante, como falo, sempre que se consume interiormente ou localmente, que non pasa polos mercados e polas zonas, e polos canles de comercialización, pero calculamos en unha campaña media podemos chegar aos 15 millóns de quilos. Eu creo que neste caso vámonos quedar en menos de 10 millóns.
Pois son unhas cifras realmente preocupantes porque son 5 millóns de quilos menos do que sería unha campaña normal na IXP Castaña de Galicia.
COPE Lugo.
Estar informado.
O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, comparecerá mañá xoves no Parlamento de Galicia para presentar e explicar as líneas estratégicas do orzamento da Deputación para o ano 2026. Será a primeira Deputación de Galicia en expoñer as súas contas na Cámara Galega. E tamén che contamos que o Instituto Ollos Grandes de Lugo pretende ser o terceiro instituto de Galicia en impartir bacharelato internacional. Este programa foi fundado en Xenebra, en Suiza, no ano 1968. É un programa educativo de 2 anos impartido en 3 idiomas, inglés, francés e castelán. Vai dirixido a estudantes non universitarios con idades comprendidas entre os 16 e os 19 anos. A concelleira de Educación, Iria Buide, xuntouse coa dirección do centro. Comprometeu o apoio do Concello a esta iniciativa. Iria Buide.
Dende a Concellería de Educación e dende a Tenencia de Alcaldía do Concello de Lugo, trasladámoslles o noso firme propósito de colaborar con este proxecto que podería non só poñer ao Instituto Ollos Grandes no mapa da vanguarda educativa, sino tamén aportar moito á cidade de Lugo, xa que polas propias características do bacharelato internacional podería dinamizar moito a cidade.
E ademais, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, denunciaba hoxe a falta de resposta e de compromiso da Xunta de Galicia e da Universidade de Santiago de Compostela coa Escola Universitaria de Enfermaría de Lugo. E insiste en que ese centro ten que manter a súa autonomía e non pasar a ser unha sucursal de Santiago. Lembrou que hai consenso social sobre esa reclamación na cidade de Lugo.
Resulta incomprensible que máis de 3 meses despois de solicitarmos formalmente unha reunión cos conselleros de Educación e Sanidade, no Concello non teñamos ninguna resposta. É unha falta de respecto non só cara ao Concello, senón sobre todo cara á cidadanía e cara ao colectivo académico e profesional da nosa Escola de Enfermería. Falamos dunha institución con décadas de historia que forma cada ano a centos de profesionales que logo desenvolven o seu traballo nos hospitais e nos centros de saúde de toda a provincia.
O Grupo Lence celebra o seu 50 aniversario baixo o lema 50 anos alimentando o teu espírito de superación. A compañía deu a coñecer un calendario de actividades. Entre os actos programados, a inauguración dun mural conmemorativo na sede de Lugo, elaborado por Diego As. Xa que falamos de murais, o fotógrafo e muralista Dani Caxete acaba de rematar en pleno casco histórico de Viveiro o que pasa por ser o primeiro mural de gran formato dedicado á Semana Santa da localidade. Dani Caxete.
A textura da parede, que era moi rústica, levou-me a facer un retrato de gran formato. Ele sin pues, o perfil de Xesucristo, o que nos levou a buscar un parecido que a imaxen de San Francisco, do Cristo da Agonía. Isto combina pues, un poquinho con a miña técnica de fotografía e dándolle un toque máis persoal con iluminación, porque o retrato ven ser completamente a blanco e negro, e dínlle un toque de color simbolizando que a luz de Viveiro, a luz dos cirios da Semana Santa.
E a cooperativa Clun, propietaria de marcas como Feiraco, vende abrir un punto de recarga para coches eléctricos nas súas instalacións de Ribadeo. José Ángel Blanco Porriños é o presidente de Clun.
Eu sempre digo que no rural chega a tecnología, pero sempre chega un pouquinho máis tarde. Eu creo que en maquinaria pues, é mínima ainda a súa implantación. Pero bueno, nosotros vémolo como, primeiro, un servicio máis e, segundo, como un tema de xerar negocio que...
Ata aquí a información local, escoitas mediodía en COPE Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde.